На підставі цього висновку Верховний суд штату відмовив у скасуванні вироку і призначив нову дату його виконання – 25 жовтня 1962 року. Що ж до Ловелла Лі Ендрюза, чия справа вже двічі доходила аж до Верховного суду Сполучених Штатів, то його мали стратити через місяць після того. Убивці Клаттерів домоглися від федерального судді нової відстрочки. Ендрюс пішов на Шибеницю у призначений день. «Ніч була холодна», – розповідав Гікок одному журналістові, з яким листувався, і якому час від часу дозволяли відвідувати його. Холодна і дощова лило, мов з відра, на бейсбольному полі грязюки було по коліно. Коли Енді повели до складу, то мусили обходити кругом по доріжці. Ми всі стояли біля вікон, дивилися. Перві, я, Ронні Йорк, Джиммі Леттен. Все сиділось одразу ж після півночі. І в складі світилося, як на свято. Ворота були широко розчинені, і ми бачили свідків, варту, лікаря, начальника тюрми. Геть усе, крім самої Шибениці. Звідси її не видно, але ми бачили її тінь на стіні, таку наче від боксерського рингу. Енді вели 4 конвоїри і священник. Перед самим складом вони на мить спинилися. Енді дивився на Шибеницю. Відчувалося, що він дивиться туди. Руки в нього були спутані попереду. Раптом священник підійшов і зняв з нього окуляри. Аж глянути було жаль. Енді і без окулярів. Тоді я завели всередину, і я подумав собі, як же він без окулярів зійде тими східцями. Кругом було тихо-тихо, тільки гень далеко собака гавкав, десь у містечку. А потім ми почули отой звук, і Джиммі Леттен ще спитав, що це. То я сказав йому, що воно таке. Люк провалився. Потім знову стало дуже тихо, тільки той собака все гавкав. На Шенді довго гойдався, ніяк не хотів помирати. Певне, мали вони потім мороку прибирати після нього. Лікар раз по раз виходив на двір і стояв зі своєю трубкою в руці. Я б не сказав, що йому подобалась та робота. Він так сапав, наче йому дух забивало і все втирав очі. Джиммі сказав, а то ще баба слинява. Мабуть, він того й виходив, що не хотів, аби інші бачили, як він плаче. А тоді знову йшов і слухав, чи не спинилося в Енді серце. Здавалося, кінця цьому не буде. Подумати тільки, що цілих 19 хвилин серце билося. Гікок закурив сигарету і, криво посміхнувшись, промовив. Енді був дивак. Я колись сказав йому, що для нього життя людини нічого не важить, навіть його власне. Вже коли йому було йти на Шибениці, він сів собі і упорав 2 смажених курчат. Я перед тим цілий день смолив сигари, пив кока-колу і писав вірші. Коли по нього прийшли і ми попрощалися, я сказав йому, «Скоро побачимось, Енді. Я певен, що ми потрапимо в те саме місце. То ти рознюхай там нанизу, чи не знайдеться десь для нас затишного куточка?» Він засміявся і відповів, що не вірить ні в рай, ні в пекло, а там за гробом, мовляв, тільки прах і тлін. Потім сказав, що до нього приїхали дядько і тітка, і вже приготували труну, щоб забрати його труп і поховати десь у північному Міссурі. На тому самому кладовищі долежать ті 3, яких він цокнув. Отож дядько з тіткою надумали покласти й Енді поруч них. А він, мовляв, мало не заіржав, коли вони про це заговорили, ледве стримався. Тоді я сказав йому, ну, це тобі пощастило, хоч могилу матимеш, а нас із Перрі, мабуть, віддадуть в анатомку під ніж. Отак ми з ними жартували, аж доки його забрали до складу. Енді мені подобався, це факт. Він був трохи пришелепуватий, але не справжній псих, а просто, знаєте, химерний. Весь час було базікав, як вибереться звідси і стане найманим убивцею. Любив уявляти собі, ніби він розгулює по Чикаго або Лос-Анджелесу з автоматом у футлярі для скрипки і залишає по собі трупи. Казав правитиме по 1000 доларів за душу. Гікок засміявся, як видно, з тих нісенітних нахвалянь приятеля, і похитав головою. Але як на свій вік він був страшенно тямовитий хлопець. Я ще такого зроду не бачив. Ну, просто ходяча бібліотека. Коли вже він прочитував якусь книжку, то вона в нього так і засідала в голові. От життя він, звісно, близько не нюхав. Я хоч проти нього неук, та коли йдеться про життя, тут мене вчити не треба. Бо я таки бував у бувальцях і дещо бачив. Такі речі бачив, що від них і собака виблював би. А Енді знав тільки те, що повичитував з книжок, і ні біса більше, він був невинний, як мала дитина. Навіть із жінкою ні разу не переспав, сам казав про це. Мабуть, оце мені найдужче в ньому подобалося, що він завжди казав усе, як воно є. Ми тут мастаки брехати, а я чи не найбільший. Та й треба ж таки щось ляпати язиком, чимось похвалитися, бо інакше ти ніхто і ніщо, хробак у своїй норі 7 на 10 футів. Але Енді ніколи цього потякання не визнавав. Казав, що не розуміє, навіщо вигадувати всякі небилиці. А от крихітка Перрі, то я нітрохи не жалів, що Енді повісив. Бо Енді мав те, чому він найдужче заздрить – освіту. І Перрі не міг йому цього пробачити. Ви, мабуть, помітили, як він полюбляє всякі надто розумні слова, хоча й сам їх до ладу не тямить. Ну, чисто мов якийсь негритос із коледж. Як у нього всі тельбухи переверталися, коли Енді ловив його на слові і починав йому вичитувати. Енді, звісно, робив це для його ж таки добра. Хотів дати йому хоч трохи тої освіти. Але вся притичена в тому, що з Перрі ніхто не живеться, у нього ж нема тут жодного товариша. Бість його зна, за кого він себе має. З усіх насміхається, всі в нього недолюдки, дегенерати, всі не з повного розуму. Де вже нам до крихітки Перрі? Він же не такий, як усі свята душа. Одначе є хлопці, які хоч сьогодні пішли б у закуток, аби тільки на хвилинку зостатися з ним наодинці в душовій. Ви б послухали, як він хизується перед Йорком і Летимом. Торонні каже, що залюбки придушив би його отою скотарською пугою. Я не осуджую Роні, зрештою всі ми тут однією мотузкою зв'язані. І вони собі хлопці як хлопці. Гікок звернув свої перекошені очі на вікно кімнати побачень. Його брезкле, бліде як у мерця обличчя, відсвічувало в неясному промінні зимового сонця, що проходило крізь загратовані шиби. Слава честі, мені вже стобісило сидіти в сусідстві з Перрі. Завжди він усім незадоволений, нещирий, заздрісний на кожну дрібницю, на кожен лист, що я одержую, на кожного, хто мене навідує.